Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Technology Strategy Patterns Architecture as Strategy Karya, Eben Hewitt adalah buku manajemen teknologi dan arsitektur perusahaan yang membahas cara menyusun strategi teknologi agar dapat dipahami, disetujui, dan dijalankan oleh organisasi. Berangkat dari pengalaman Hewitt sebagai CTO, CEO, dan Chief Architect, buku ini tidak menawarkan satu resep tunggal. Sebaliknya, ia mengumpulkan tantumanglo pola, yaitu alat berpikir dan template yang dapat dipakai berulang untuk masalah strategi yang berbeda. Fokusnya adalah mengubah arsitektur teknologi dari sekadar urusan teknis, menjadi sarana untuk menghasilkan dampak bisnis yang nyata. Buku ini mencakup hubungan antara arsitektur dan strategi, proses membentuk strategi, serta cara mengomunikasikannya kepada pemimpin dan pemangku kepentingan lain. Pembaca diajak melihat bahwa keputusan tentang platform, investasi, prioritas, dan kemampuan tim selalu mengandung konsekuensi bisnis. Karena itu, strategi teknologi perlu menghubungkan konteks pasar, kebutuhan organisasi, biaya, risiko, dan pelaksanaan, bukan hanya daftar teknologi yang ingin diadopsi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, arsitektur diposisikan sebagai instrumen strategi bisnis. Gagasan utama buku ini adalah bahwa arsitektur bukan sekadar diagram sistem, standar integrasi, atau pilihan perangkat lunak. Arsitektur adalah cara organisasi membentuk kemampuan jangka panjangnya. Ketika sebuah perusahaan memilih membangun platform sendiri, memakai layanan pihak ketiga, atau menyederhanakan lanskap aplikasinya, keputusan itu memengaruhi kecepatan inovasi, struktur biaya, risiko operasional, dan posisi bersaing. Karena itu, Hewitt menempatkan arsitek sebagai pihak yang perlu memahami arah bisnis, bukan hanya menjaga konsistensi teknis. Pendekatan ini menuntut perubahan pertanyaan. Alih-alih hanya bertanya teknologi apa yang paling modern, pembaca didorong bertanya kemampuan bisnis apa yang perlu diciptakan, kendala apa yang harus dihilangkan, dan nilai apa yang layak dibiayai. Teknologi menjadi berarti jika membantu perusahaan menjalankan strategi, misalnya melalui pengalaman pelanggan yang lebih baik, proses yang lebih cepat, atau keputusan yang lebih andal. Namun, buku ini juga tidak menyederhanakan arsitektur sebagai alat bisnis semata. Keandalan, keamanan, kemampuan berkembang, dan kemudahan pengelolaan tetap penting, karena kegagalan pada aspek tersebut dapat menggagalkan tujuan bisnis. Dengan posisi ini, strategi teknologi menjadi jembatan antara ambisi perusahaan dan realitas sistem yang harus dibangun serta dioperasikan. Nilai praktisnya terletak pada disiplin untuk mengaitkan setiap keputusan besar dengan dampak, biaya, dan konsekuensi yang dapat dijelaskan kepada pengambil keputusan. Kedua, pola berulang membuat penyusunan strategi lebih dapat dipraktikkan. Keunikan paling jelas dari buku ini adalah penggunaan bahasa pola. Hewitt menyusun Trubiluwo pola berdasarkan pengalaman praktisnya, sehingga pembaca memperoleh perangkat yang dapat dipilih sesuai masalah. Bukan teori strategi yang harus diterapkan secara utuh. Pola dapat digunakan sendiri untuk kebutuhan terbatas atau digabungkan menjadi kerangka strategi yang lebih lengkap. Bentuk ini berguna bagi organisasi yang perlu bergerak cepat, tetapi tetap membutuhkan alasan yang tertata di balik keputusan teknologi. Contohnya, pola One Slider membantu merangkum inti keputusan atau arah strategi secara sangat ringkas. Use Case Map membantu menghubungkan kebutuhan dengan situasi penggunaan yang lebih konkret. Directional Costing dan pendekatan Rough, Refine, Realistic Estimates memberi struktur untuk membahas biaya secara bertahap tanpa berpura-pura bahwa perkiraan awal sudah pasti. Priority Map membantu memperjelas urutan pekerjaan dan fitur. Sementara itu, teknologi radar mendukung pembicaraan yang lebih sistematis mengenai teknologi yang perlu diadopsi, diuji, dipantau, atau dihindari. Pola bukan pengganti penilaian profesional. Template dapat menghasilkan dokumen yang rapi, tetapi tidak otomatis menciptakan strategi yang tepat bila asumsi dasarnya keliru. Kekuatan pendekatan ini justru ada pada transparansi. Pola memaksa tim menyatakan konteks, pilihan, dan alasan secara eksplisit. Hal tersebut membuat diskusi lintas fungsi lebih mudah dilakukan, sekaligus memungkinkan strategi diperbaiki saat informasi baru muncul. Ketiga, strategi harus dimulai dari konteks luar dan kondisi internal. Buku ini menekankan bahwa strategi teknologi tidak dapat dibuat hanya dari daftar masalah di Departemen TI. Sebuah strategi yang layak harus mempertimbangkan beberapa lapisan konteks, mulai dari perubahan dunia dan industri, hingga kondisi perusahaan dan departemen. Kerangka ini penting karena teknologi yang masuk akal bagi satu organisasi belum tentu tepat bagi organisasi lain. Tekanan regulasi, perilaku pelanggan, struktur pasar, kemampuan pesaing, model pendapatan, dan kematangan operasional dapat mengubah prioritas secara drastis. Untuk membantu analisis, Hewitt membahas alat strategi yang dikenal luas, seperti SWOT, Porter's Five Forces, dan Ansoff Growth Matrix. Perannya bukan untuk memberi jawaban otomatis, melainkan untuk menguji cara tim memandang situasi. SWOT dapat memisahkan kekuatan dan kelemahan internal dari peluang dan ancaman eksternal. Five Forces membantu menilai tekanan kompetitif dalam industri. Ansoff membantu membedakan pilihan pertumbuhan melalui pasar atau produk yang ada maupun yang baru. Dalam konteks teknologi, hasil analisis tersebut perlu diterjemahkan menjadi implikasi arsitektural dan investasi. Misalnya perusahaan yang menghadapi tuntutan integrasi ekosistem mungkin perlu memprioritaskan antar muka yang stabil dan tata kelola data. Perusahaan dengan biaya operasional tinggi mungkin lebih dahulu memerlukan penyederhanaan sistem daripada eksperimen teknologi baru. Dengan demikian, buku ini menolak teknologi sebagai tren yang berdiri sendiri. Strategi yang baik lahir dari pembacaan konteks yang disiplin, lalu mengubah pembacaan itu menjadi pilihan yang fokus dan dapat dilaksanakan. Keempat, pilihan investasi teknologi perlu dijelaskan lewat nilai biaya dan risiko. Salah satu sikap paling realistis dalam buku ini adalah pengakuan bahwa strategi teknologi pada dasarnya meminta organisasi membelanjakan sumber daya yang besar. Pernyataan ini mengubah cara seorang arsitek atau pemimpin teknologi menyusun usulan. Tidak cukup mengatakan bahwa sebuah platform lebih modern, sebuah sistem perlu diganti, atau migrasi akan membawa manfaat. Pengusul perlu menjelaskan masalah yang diselesaikan, manfaat yang diharapkan, pilihan alternatif, biaya perkiraan risiko, dan akibat bila keputusan ditunda. Karena informasi pada tahap awal biasanya belum lengkap, Hewitt memasukkan pola untuk membuat estimasi secara bertahap. Rough, refined, realistic estimates menggambarkan pentingnya membedakan estimasi kasar, estimasi yang semakin diperjelas, dan angka yang cukup realistis untuk eksekusi. Pendekatan ini lebih sehat daripada ketelitian semu, yaitu angka rinci yang sebenarnya dibangun dari asumsi lemah. Directional costing juga membantu tim membicarakan arah skala biaya saat detail belum tersedia sepenuhnya. Pola build, buy, partner mengarahkan perhatian pada pertukaran yang sering diabaikan. Membangun sendiri dapat memberi kontrol dan diferensiasi, tetapi membutuhkan waktu serta kemampuan pemeliharaan. Membeli dapat mempercepat implementasi, namun dapat menciptakan ketergantungan. Bermitra dapat membagi risiko dan memperluas kemampuan, tetapi membutuhkan tata kelola yang jelas. Buku ini menekankan proses penalaran di balik keputusan tersebut, termasuk due diligence, agar pilihan teknologi menjadi keputusan investasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, komunikasi adalah bagian dari strategi, bukan tahap presentasi terakhir. Hewitt memperlakukan komunikasi sebagai unsur inti strategi, bukan pekerjaan kosmetik setelah keputusan selesai dibuat. Hal ini penting karena strategi teknologi hampir selalu melibatkan kelompok dengan bahasa dan kepentingan berbeda. Eksekutif perlu memahami nilai, risiko, biaya, dan pilihan waktu. Tim produk perlu melihat dampaknya terhadap prioritas pelanggan. Tim teknik perlu mengetahui batasan, prinsip, dan arah implementasi. Bila setiap kelompok menerima narasi yang berbeda atau terlalu teknis, keselarasan mudah hilang. Buku ini menawarkan pola komunikasi dan artefak yang membantu mengubah kerumitan menjadi pesan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. One slider misalnya berguna ketika pemimpin membutuhkan inti argumen secara cepat. Definisi arsitektur dan executable architectures membantu menghubungkan arah konseptual dengan bentuk yang cukup nyata untuk diuji atau dibangun. Nilainya bukan pada format dokumennya sendiri, melainkan pada kemampuannya memperjelas keputusan, tanggung jawab, dan langkah lanjutan. Komunikasi yang baik juga berfungsi sebagai pengujian strategi. Jika tim tidak mampu menjelaskan mengapa suatu investasi diperlukan, siapa yang memperoleh nilai, dan kompromi apa yang diterima, kemungkinan besar strateginya masih kabur. Buku ini karena itu mendukung bahasa bersama antara bisnis dan teknologi. Namun, bahasa bersama tidak berarti menghilangkan detail teknis. Artinya adalah menerjemahkan detail tersebut sesuai kebutuhan audiens, sambil menjaga kejujuran tentang ketidakpastian, biaya, dan risiko. Strategi baru menjadi berguna ketika orang dapat memahami, lalu menggunakannya untuk bertindak. Kesimpulannya, teknologi strategy patterns paling cocok untuk arsitek perangkat lunak dan enterprise architect, manajer teknologi, pemimpin produk, CTO, CIO, beserta eksekutif yang perlu menilai atau mengarahkan investasi teknologi. Buku ini juga relevan bagi praktisi yang sudah kuat secara teknis, tetapi merasa kesulitan mengubah rekomendasi teknis menjadi keputusan yang memperoleh dukungan organisasi. Manfaat utamanya bersifat praktis, yaitu menyediakan pola, template, dan cara menyusun percakapan yang lebih tertib mengenai konteks, prioritas, biaya, risiko, serta pelaksanaan. Pembaca tidak sebaiknya mengharapkan buku ini sebagai panduan untuk memilih satu arsitektur perangkat lunak tertentu. Kekuatan utamanya justru berada di tingkat yang lebih tinggi, yaitu cara menilai mengapa suatu pilihan arsitektur perlu dibuat dan bagaimana membelanya secara masuk akal. Kerangka strategi, budaya, dan eksekusi juga mengingatkan bahwa keputusan yang benar di atas kertas tetap dapat gagal bila kemampuan organisasi dan cara kerjanya diabaikan. Dibanding banyak buku strategi yang cenderung konseptual, karya Hewitt menonjol karena menerjemahkan pemikiran strategis ke dalam pola ya yang dapat langsung dipakai. Dibanding buku arsitektur yang terutama membahas rancangan sistem, buku ini lebih tegas menghubungkan arsitektur dengan nilai bisnis dan komunikasi eksekutif. Meski pola-pola tersebut tetap harus disesuaikan dengan budaya dan tingkat kematangan organisasi, buku ini memberi bahasa kerja yang konkret untuk menjadikan teknologi sebagai bagian aktif dari strategi perusahaan, bukan sekadar fungsi pendukung. Jika Anda ingin mendukung Eben Hewitt, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.